негизи мен байкоолорум боюнча азыр токой чарбасында акыбал көңүл жылтаарлык эмес, мындай иш жылтаарлык эмес деп айткан. Анткени эң негизги эле көйгөй бул финансылык каражаттын жоктугу да. Эгер мисалы токой чарбалар жыл сайын бир жерге токой тигишет да, ошол токой тигилген жерлерин мындай сактап калуу маселеси дагы абдан чоң да. Анткени өзүңүздөр билесиңер, жыл сайын малдын саны көбөйүп атат. Алар токойун жайыттарына кирип ал жердеги токой бактарын мындай өсүшүнө терс таасир тийгизип атышат да. Ошол эле тигишет, аракет кылып токойчулар тигет, өзүнүн жерлерин аны деген көчөттөрдү 4-5 жыл өстүрөт, алып барып тигет, аны бир сезондо малдар тебелеп талкалап кетет да. Ошон үчүн бул жерде мамлекеттик азыр программа жүрүп атпайбы, жашыл мурас деген э. Ошонун алкагында менин оюмча кандайдыр бир жерлерге мал жоюуну токтотуп, ошол жерге биринчи тигип алып, ал көчөттөр чоңоюп уже малга мындай таасир, малдын таасири аз болгондо ошол жерге кайра жайыт катары колдонсо болот да. Ошондой эле азыр токойдун саны мисалы азыр 5-6% деп атабыз э катмары. Ал эмени көбөйүш керек да. Канчалык токой көп болгон сайын ал жерде микроклимат өзгөрөт. Ал микроклимат, ал жерде нымдуулук көбөйөт, ал жерде транспирация деп коет, ошо абага суу нымдуулук да көбөйөт дагы, ошол жанагы жылуу болот атпайбы, жылып жылыган шарттарды азайтат дагы климаттын өзгөрүүсүн. Ошол эле мөңгүлөргө түз эмес кыйыр таасир этет да, ошол эле мөңгүлөрдүн ээришин азайтат, ошол жердеги климаттын шартын өзгөртөт, мындай салкыныраак кылат дагы, ошол жерге мөңгүлөрдүн ээришин дагы мындай жайлатат деген сөз да. Ал эми ошол эле дагы бир бактарактар бар, өзүнүн ошол өсүп ошол жерде микроклиматты өзгөртүп дагы ошол жерге нымдуулукту көбөйтүп, нымдуулук көбөйгөндө ал жаан чачынды алып келе турган мындай таасир эте турган бактарактар бар. Ошондой бактарактарды тиксек, жана кургап бараткан жерлерге демек ал жердин биринчиден шартын өзгөртөбүз, ошондой эле ал жерге жаан чачындын кайра көп келишин дагы мындай шарт кылабыз да ошол жерлергечи.
Маселен, биз эмнеге көңүл бурушубуз керек азыр мына ушул токойлорду түптөөдө, алардын ордун сактоодо жана көбөйтүүдө? Ошол эле жазы жалбырактууларгабы, же ийне жалбырактуу бактарактарды көбөйтүшүбүз керекпи? Биздин баягы климаттык шартыбызды, географиялык абалыбызды жана бүгүнкү күндөгү өзгөрүүлөрдү эске алганда.
Абдан жакшы суроо. Негизи дүйнө жүзүн байкап турсаңыздар, азыр негизи плантациялык токойлорду түзүү боюнча абдан аракеттер көп көрүлгөн да. Бирок азыр Европа өлкөлөрү, Австралия, Америка өлкөлөрү климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу ал ошол жалаң бир эле түрдөн тигилген плантациялардын климатка туруштук бере албайт экенин көрүп жатабыз да мисалдарын. Ошол эле зыянкечтерге дагы туруктуу эмес экенин көрүп жатабыз. Ошондуктан бул жерде көп түрдүү бактардан тигилген токойлор булар абдан ошо климаттын өзгөрүүсүнө да туруктуу болот жана зыянкечтерге да туруктуу болот дагы. Ошондой эле бир 20-30% бизге жыгач көп берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Анткени ошол эле бир эле жерден токойдон мисалы ийне жалбырактуу өсө албаган мындай топурагы начар, топурагы калың эмес жерде жазы жалбырактуулар жакшы өсөт, алар өсө берет дагы. Ошол жерге өзүнө кайра өсүүгө шарт түзөт. Берки ийне жалбыракты өсүүгө ошол эле жалбырактарын чүрүп, чиритип, гумусту пайда кылат дагы. Ал гумус пайда болгондон кийин ал жерде нымдуулук да көбөйөт, ошентип башка бактарга да шарт түзөт. Ошон үчүн эң негизги токой тигип атканда, ошол жаңы бир аракеттер жүрүп атканда, ошол токойдун ичинде канчалык түрлөр көп болсо, демек ал токой туруктуу да болот биринчиден, экинчиден ошол климаттык өзгөрүүлөргө да туруштук берет. Ошондой эле биомасса да көп алсак болот да. Ошондо айтып атканда дагы бул жерден бадалдарды да унутпаш керек. Негизи токой 2-3 яруста болот да. Ошол үстүнө мисалы ийне жалбырактуулар өссө, экинчи яруста жазы жалбырактуулар өссө, ал эми төмөнкү яруста ошол эле бадалдар, алар дагы функциялары көп, алар дагы жан жаныбарларга шарт түзөт жашоосуна. Алар эле мисалы долоно, мисалы ит мурун дегендер жапайы жаныбарларга, чымчыктарга ушул азык болуп берет дагы ошол жерде био ар түрдүүлүктүн көбөйүшүнө шарт түзүшөт. Ошон үчүн бул жерде токойлорго барганда мисалы көрүп турабыз, мисалы жаңгак мөмө токоюна барсак, ал жерде жалаң эле жаңгак калган да, жаңгактан кийин жаңгактан элдер түшүм пайда алат да. Ал эми астында турган мисалы ошол эле алма, жапай алма, долоно, шилби, башка бак дарактарды кыйып салышкан да, алар отунга кеткен. Ал дагы ошол токойдун туруктуулугуна мисалы өзүнүн таасирин этет. Токойдун кийинки жана андай бир өзгөрүүлөргө таасир этет. Ошол эле жана селдердин болушуна, жер көчкү болушуна дагы өзүнүн таасирин этет. Анткени ошол эле төмөнкү ярыста өскөн бактар ошол токойдун топурагын кармап турат. Ошол эле түшкөн жана жаан чачынды токойго мындай оңой сиңип кетүүсүнө да таасир этет да. Ошон үчүн ал жерлерди дагы жана андай топурак эрозиясына селдин жүрүшүнө дагы өзүнүн бир кандайдыр пайдасын алып келип, ал жерде андай процесстер болбошуна дагы көмөк көргөзүшөт да.
Азыр сиз токой деп калбадыңыз. Маселен, статистикалык маалыматтарга карай турган болсок, акыркы жылдары Кыргызстанда малдын саны абдан көбөйгөндүгүн бүгүнкү күндө айтып жатышат. Ошол эле майда жандыктар жана ири мүздүүлөрдү дагы. Анан жайлоо маселеси абдан орчунду көйгөй болуп калбадыбы? Жакынкы, ортоңку жана алыскы жайыттарды колдонуу боюнча көбүнесе мал көбөйүп, жакынкы жайыттар баягы талкаланып, бүгүнкү күндө эми баягы жер кыртышы жайлоодо дагы баягы абдан жука болгондугуна байланыштуу бир катар чөптөрдүн да жоголуп, ал жак баягы такырга айланып кеткен учурлар деп. Мына ушул боюнча көйгөйдү кандай мындай чечсек болот? Кантип бир башка жолдорун, ыкмаларын тапсак болот? Эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуз?
Албетте, акыбал абдан көйгөйлүү болуп атат азыркы заманда. Анткени дүйнө жүзү боюнча өзүңүздөр билсеңиздер керек, азыр мына 30% ашык жерлер уже деградацияга учураптыр да. Ал эми Кыргызстандын ичинен карасак, 6% андан да жогору. Менин оюмча бир 60-70% ошол жерлерибиз, жайыттарыбыз, ичинде токойлорубуз дагы мындай деградацияга учураган да. Өзүңүздөр туура айттыңыздар, ошол айылга жакындай жайыттар, ортоңку жайыттар мындай абалы абдан начар да. Анткени мындай алмаштырып жайуу деген жок. Мурун союздун учурунда алмаштырып башка жерлерге жайып ошо жайыттарды карап турчу да. Карап бул жерде түшүмдүүлүк азайып кетти, кой бул жерге жайбай эле, бир жыл, эки жыл эс алдырай эле, же болбосо бир азыктандырай эле, удобрение берип ал жерде эме кылай эле, же болбосо урук себишчи, ошентип жайыттын шарттарын жакшылтурчу да. Ал эми азыр андай көрүнүштөр жокко эсе да, жокко эсе. Биз дагы, мен дагы жайыттар боюнча да иштеп келдим. Ошол Ак Сай, Арпа жактарды баягы 2019 бери карап мындай эметип келдим. Ал жерде дагы жайыттар мындай уже өзгөрүп баратат да. Бул биринчиден ушул малдын санынын көбөйүшү, ошол эле климаттын өзгөрүшү болуп атат. Анткени ал жерде кургакчылык байкалып атат да. Кургакчылык байкалып ушу чөптөрдүн өсүшү начарлап атат. Жанагындай мындай жайыттарга барсак, чаң эле чыгып калган да, мындай чаң чыгып калган. Малдын көптүгүнөн ушул тоолордун беттери бүт эле мындай жол болуп калган да. Жол болуп эле ал жерге уже чөп да чыгышы кыйын. Анткени малдын таасири, туягы дагы абдан эме кылып атат да, ошо тебелеп ошол чөптөрдү жоготуп, ал жерге климат өзгөрүүсүнө байланыштуу жана андай кургакты жакшы көргөн чөптөр болуп атат да, көбөйүп атат. Ошол эле мал жебеген чөптөрдүн саны кескин көбөйүп атат да жайыттарда. Ошолор өсүп атат, ал мал жебейт. Алар берки мал жеген чөптөр уругун таштаганга жетишпейт дагы, ошол эле кийинки тукум калтырууга алардын мүмкүнчүлүгү жок болот. Ошон үчүн бул жерден ал жерлерди жайыт комитеттери жайыттарды башкарат да, ошолордун ролун күчөп, ошолордун контролун күчөтүш керек да. Анткени көптөгөн жерлерде мисалы жайыт билетин алат да, жайууга укук. Ошол 100 мисалы койду көргөзөт дагы, ал эми чындыгында карап келсек андан да саны көп да. Ошон үчүн ошол жактардын механизмдерин кандай кылыш керек, жана жайытты колдонуу акысын убагында чогултуу, ошол чогулган акчаны эмне кылыш керек, ошол чогулган акчаны жайыттарды жакшыртууга жөнөтүш керек да. ошол эле уруктарды себиш керек, ошол эле алыскы жайытка кеткен жолдорду ачып, ал жерге малчыларга да шарт түш керек. Анткени көп малчылар ошо шарттын жоктугунан, жолдун жоктугунан, же болбосо суунун жоктугунан, же болбосо отуну жок болгондуктан ошол жерлерге барбай төмөнкү жактарда эле өзүнүн малдарын жайып атышат да. Мисалы айтсак, чаткал өрөөнүндө дагы ошол көп ишти жүргүзөбүз. Ошо Беш Арал мамлекеттик коругу, анын четиндеги айылдар менен ошол жерде ушундай көйгөй абдан байкалып атат. Элдер алыскы жайыттарга баргысы келбей эле малдарын четки айылдын четине айдап коет дагы. Ал эми жайкы жайыттары абдан жакшы абалда экен. Алар ошол өсүп кайра наоборот деградация болот. Алар өсүп кайра чөптөр кулап, ал жерге кайра чөп өспөй, ушундай деградация болот. Ошон үчүн бул жерден башкарууну дагы жакшыртыш керекпиз да. Ошол былтыртан баштап ал жерде практика болуп атат. Мисалы 1-сентябрга чейин төмөн түшпөйсүңөр деген ошол жайыт комитетин, айыл өкмөттү буйрук кылышып, ошо малчыларды ошо жерден малдарын жакшылап карап, ошо жерге семиртип келүүгө ушундай шарттарды түзүп берип атышат да.
Бул жакта баягы малдын асылдуулугун дагы жакшыртуу маселеси дагы болсо керек сөзсүз түрдө, баягы сапаттуу малга өтүү жагы маселеси да бар. Анан мындан тышкары эми көп көйгөйлөрдү чечүүдө биз эми финансый каражатка барып эле такалып калып атабыз. Эми Кыргызстандын ушул экономикалык, саясий абалы, социалдык абалы деле анчейин азыр жакшы эмес экени баардыгыбызга белгилүү. Рынок шартында жашап жатабыз, ага байланыштуу көрөбүз ушу рынктын баягы мындайча айтканда эрежелерине көбүрөөк кооп, ошол эле учурда мына ушул экология маселелерин ичинен айтып бере ала турган адистер көбүрөөк жок болуп жаткандыгы, илим маселеси бүгүнкү күндө аксап тургандыгын айтып келебиз. Сиз мына Европада билим алып келген, Австрияда жаңылбасам, ал жакта билим алып келген, башка тажрыйбаларды көргөн адис катары илим маселеси кандай болот атат? Анткени сиздерге окшогон или окумуштуулар көйгөйдү айтпаса, анан бир туура механизмдерди сунуштабаса, ал ошол көйгөй күчөп кете берери белгилүү да. Кандай болуп атат? Бул жакта эмне кылышыбыз керек?
Ооба, ошо илим тарабы дагы абдан көйгөйлүү маселе. Мисалы өзүңүздөр карасаңыздар, Улуттук Илимдер Академиясында мисалы жаштардын саны кескин кыскарганда илимге кызыккан мындай энтузиаст жаштар дагы азайып баратат. Бул менин оюмча проблема абдан детсадтардан башталат го дейм да. Ошол жакта билимдин кичине аксаганы, ошол мектептердеги аметкени дагы, анан ошол университеттерде дагы билимдин сапаты кичине начарлаганы көрүнүп турат да. Мен өзүм бир жылдай агрардык университетте сабак берип, ошол жерден байкадым, өзүмө кандайдыр тыянактарды келтирдим. Бирок билимге, мындай илимге кызыккан жаштар аз эмес. Алар бар, көбүнесе Кыргызстанда ошол илим кылууга шарттын жоктугунан алар көбүнесе ошол чет өлкөлөргө барып изилдөө жүргүзүүгө, ошол эле Туркияга, ошол эле Германияга, АКШ, азыр мисалы Кореяга, Японияга барып өзүнүн илимий иштерин жасап келип атышат. Андайлар да аз эмес. Ошол шарттын жоктугу илимге азыр ошол жаштардын тартуусуна биринчиден тоскоолдук болуп атат деп эсептейм да. Экинчиден ошол эле илимге бөлүнгөн акчанын жоктугу да. Ошол акча мисалы илим изилдөө кылыш үчүн абдан мындай көп акча талап кылынат. Мен мисалы өзүмдү салыштырып келсем, мен илим изилдөөмө эле Австрия мамлекети бир 60,000 евродон ашык акча бөлүп ошол изилдөө жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк түзгөн да. Ал эми Кыргызстандын шартында, ал билесиздер, андай акча бөлүү абдан кыйын. Ошол эле кошуна өлкөлөрдү карасак, Казакстан, мисалы Казакстанда да мамлекеттик гранттар бөлүнөт. Ошол окуганга, жана докторский PhD дейт го, ошону жасаганга өзү бөлүнөт дагы, ошол акча менен өздөрү жасашат. Анан кийин ошол өзүнүн кадрларын көбөйтүп атышат да. Ошол мамлекеттик программалар бар ошол жерде. Ал эми Кыргызстанда кантип өзгөртсөк болот шарттарды? Мисалы өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда абдан мындай илимий башка проекттер көп абдан. Ошол проекттерге менчи бирден же экиден студентти кошуп, ошол боюнча чогуу алып жүрүп, анткени ал чет өлкөлүк проекттерде өзүңүздөр билесиздер, чет өлкөлүк адистер келет да. Ошолор келет, ошолордун тажрыйбасын алып калыш керек да. Ошол эле мисалы азыр снежный барс, мисалы 51 боюнча проект жүрүп атат, көп уюмдар иштеп атат. Ошол боюнча эле мисалы 2-3-5 кишини мындай кошуп ошол жерде изилдөө жүргүзүп ошол кандидаттык диссертация, доктордук жазганга ошол проекттерге кошуп ошолордо шарттар бар, акча да бар, ошого менин оюмча ошондой кошсо өзүбүздүн кадрлар даярданабы деген бир эме бар да, ушундай ой бар да. Ошол эле проекттерди мындай милдеттүү түрдө эмес, бирок ошол мамлекет тарабынан дагы ошондой жанагы проекттер келип атканда, сүйлөшүүлөр болуп атканда ошондой бир талап коюш керекпи, же мындай сунуш бериш керекпи, ошол мисалы биздин 1-2 специалистти үйрөтүп кийинкиге тарбиялап кеткиле деген бир эме болсо, демек кийинки ошол илимге жаштардын келиши ошол илимдин өнүгүшүнө абдан шарт түзөт го деп ойлойм. Мына ошондой эле азыр илимий иштерди көбүнесе ошол айтпадымбы, чет өлкөлүк уюмдар, чет өлкөлүк илимий изилдөө институттары Кыргызстан менен кылганды жакшы көрөт жана кылып келишет. Анткени бул жерде биздин жаратылыш абдан бай, ар түрдүүлүк абдан көп, кызыктуу түрлөр, жаныбарлар абдан көп. Ошону изилдөө боюнча ошол биздин мисене жаңылышпасам ошол 2000-жылдан өйдө кызыгуу абдан көп болгон жана дагы да бар. Ошолор менен чогуу иштеп коллаборация кылып ошондой эле жана айткандай алар менен кошо биздин дагы бир адистерди кошуп, жаш адистерди кошуп ошолорду тарбиялап, ошолордон эме алып кийинки илимге салым кошсо болот деген оюм бар да.
Эми сиз Борбор Азия боюнча баягы эколог катары тааныштырып атпайсызбы? Эми бул экосистема бири бирине абдан байланышкан, баягы чынжырча, демек сөзсүз түрдө кээ бир глобалдуу ошо коңшу өлкөлөрдөгү өзгөрүүлөр бизге дагы таасирин тийгизери белгилүү да. Маселен Казакстанда, ошол эле Өзбекстан, Тажикстанда абал кандай экология маселеси боюнча? Мындай сөзсүз түрдө көйгөйлөрүбүз окшош эле болуш керек экология маселелеринде көп өлкөлөрдө, бирок алардагы эң негизги көйгөй эмне болуп атат мындай бизге салыштырмалуу?
Ооба, Борбор Азияда деле баарыбызга климаттын өзгөрүүсү баарыбызга бирдей эле таасир этип атат. Негизи ошол кургак өлкөлөргө көбүрөөк таасир этип атат, анткени ал жерде ошо суу таңкыстыгы байкалат, ошо температуралар ысыйт. Мына бир эле мисал, өзүңүздөр билесиздер, Арал көлүнүн кургашы, соолуп калышы бизге кандай таасир этип атат? Мисалы кышында байкагансыздар болсоңуздар керек, кызыл кар жаган, э кар ошол жерден көтөрүлгөн чаң өйдө атмосфералык осадкалар менен карлар менен келип ошол эле Ташкентке да түшкөн, Бишкекке да түштү, Казакстандын түштүгүнө Шымкентке дагы түшүп бизге өзүбүздүн мындай башка жерден келген чаңдарды алып келип атат да, ошол кумдарды алып келип атат. Өзүбүз анысы деле өзүбүздү чаң, Бишкек чаң, Кыргызстандын көп жерлерине барсаңыз чаң, ошол бизге дагы кошумча көйгөй алып келип атат. Ошол эле Казакстанды алсак, Өзбекстан тарабы, Казакстан тарабы кургакчылык байкалып атат. Суу тартыштыгы алар бизден алат, анткени суу аз болуп атат аларда. Ошондой эле ошону таасирин азайтыш үчүн мисалы кумдардын бери жылышын, чаң болушун алар ошол Арал кургап калган жерге азыр токой тигип атат да. Саксаулун токой эмесине тигип ошол жерди кумдарды кармап калуу боюнча, аларды жылдырбоо боюнча, бери келбөө боюнча алар аракеттерди көрүп жатышат. Аларда дагы ушундай аракеттер бар. Мисалы Таджикстан өлкөсүн алсак, ал жерде дагы ушундай климаттын өзгөрүүсү дагы катуу байкалып атат. Ал жерде көрүп атасыздар, мындай катуу жаандар болуп атат, селдер жүрүп атат, жер көчкүлөр жүрүп атат. Аларда дагы кандайдыр бир таасирлер көрүнүп турат да. Казакстанда өлкөсүндө дагы бар ал көйгөйлөр бар, көбүнесе ошо түштүк тарабында бар. Ошол эле эмелер өлүп атат, мисалы сайгак деген уккансыздар да, жаныбарлар ошол өлүп атат. Ал белгисиз эмнеден өлүп атат, ал оору деп атышат. Ал оору дагы балким ошол климаттын ысышына байланыштуу, өзгөрүшүнө байланыштуу дагы оорулар көбөйүп ошолдон өлүп атышат да. Ошон үчүн баардыгыбызга таасири бирдей деп айтууга болбойт. Мисалы кургак өлкөлөргө көбүрөөк тийип атат, алар өздөрүнүн аракетин көрүп ошо токой тигип жанагындай аракеттерин көрүп жатышат да.